Πρέπει να ευχαριστούμε, παιδιά, το Θεό, έτσι, για όλα τα γεγονότα της ζωής μας, αλλά πάνω απ' όλα για τα γεγονότα τα οποία συντελούν στην κατά Θεόν προκοπή μας και πρόοδο μας, διότι αυτά ουσιαστικά έχουν έτσι μεγάλη σημασία, ουσιαστική σημασία στη ζωή μας και στην ύπαρξή μας, στον εαυτό μας, στο είναι μας. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας αξίωσε να ξαναβρεθούμε πάλι εδώ, φέτος με λιγότερες δυσκολίες από άλλες χρονιές. Δεν είχαμε πολλές βόμβες αυτό το καλοκαίρι. Αλλά χάσαμε τη διαφήμιση. Θυμάστε μετά την πρώτη χρονιά που κάνεις ομιλίες που έγραφα συνέχεια εφημερίες αντίο μου, γέμισε εδώ το παρεκκλήσι από την πρώτη μέρα. Ήταν μια ωραιοτάτη δωρεάν διαφήμιση. Φέτος δεν ξέρω τι πάθαν. Κάτι άλλο φαίνεται. Ασχολήθηκαν και έτσι μας ξέχασαν εμάς. Δεν ασχολούνται με εμάς. Δυστυχώς. Δεν πειράζει. Φέτος θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια του Θεού βέβαια πάντοτε να έχουμε μια ενότητα στα θέματα μας αφού τελειώσαμε για δύο συνεχόμενα χρόνια το θέμα της ερμηνείας των μακαρισμών του Χριστού. Θα προχωρήσουμε φέτος σε ένα άλλο κεφάλαιο, σε μια άλλη ενότητα περί της εν Χριστώ ζωής. Αυτό βέβαια φαίνεται γενικό, όμως είναι πρακτικό θέμα, δεν είναι θεωρητικό θέμα, είναι πρακτικό και θα το δούμε σε αυτήν την πρακτική του μορφή. Όμως για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε πάνω σε αυτό το θέμα χρειάζεται να πούμε μερικά πράγματα τα οποία είναι απαραίτητες βάσεις για να μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο η Εκκλησία βλέπει την εν Χριστώ ζωή στην πρακτική της μορφή όπως θα την εξηγήσουμε και επειδή υπάρχουν οπωσδήποτε παιδιά τα οποία ήρθαν φέτος για πρώτη χρονιά πρέπει να προσλάβουν και τα παιδιά αυτά τις νέες βάσεις μέσω των οποίων θα έχουν αυτά τα κριτήρια, τα σωστά ορθόδοξα πατερικά κριτήρια να μπορούν να καταλάβουν με ποιον τρόπο οι πατέρες βίωναν και εξέφραζαν το μυστήριο της εν Χριστώ ζωής. Μόνο παιδιά που να περνάτε μέσα από την πόρτα γιατί μένουν άλλοι απ' έξω και εμείς είμαστε μόνοι μας εδώ μέσα. Μάριε Χριστόδουλε, ελάτε πάνω. Και εσύ υψηλότατε. Στέλιο. Άντε Στέλιο. Άντε Μάριε. Μίνωα, μέσα. Λοιπόν, όταν οι πατέρες της Εκκλησίας μιλούν για την εν Χριστώ ζωή, περιμένει κανείς όπως είμαστε συνηθισμένοι να ακούσει κηρύγματα, ας πούμε, διδασκαλίες ηθικολογικές, ηθικές, περί των διαφόρων τρόπων αρετών και των διαφόρων πραγμάτων τα οποία πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος προκειμένου να ζήσει εν Χριστώ όπως λέμε. Όμως βλέπουμε ότι οι πατέρες όταν μιλούν περί της εν Χριστώ ζωής μιλούν για συγκεκριμένα πρακτικά πράγματα και μια συγκεκριμένη πρακτική μέθοδο την οποία προτείνουν και η οποία βέβαια προηγουμένως έχει εφαρμοστεί τόσο από τους ιδίους όσο και από τους προηγούμενους Αγίους της Εκκλησίας. Παραδείγματος χάρη ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, μεγάλος θεολόγος, από τους μεγάλους πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, έγραψε ένα περίφημο έργο περί της εν Χριστώ ζωής. Και εκεί περιμένει κανείς να διαβάσει θεωρίες για αυτό το θέμα, όμως ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας αρχίζει αμέσως να μιλεί περί της εν Χριστώ ζωής, ερμηνεύοντας τα μυστήρια της Εκκλησίας, και συγκεκριμένα το μυστήριο του βαπτίσματος, του χρίσματος και της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι παιδιά και εμείς σε αυτόν τον χρόνο ή όσο ο Θεός μας επιτρέψει και μας δώσει δύναμη Θα μιλήσουμε για τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αλλά για να καταλάβουμε τα μυστήρια της Εκκλησίας, τι σημαίνει μυστήριο και για ποιο λόγο γίνεται και ποια σημασία έχει στη ζωή μας και πώς πρέπει να το αντιμετωπίζουμε, πρέπει να καταλάβουμε το πώς η Εκκλησία βλέπει αυτήν την πορεία του ανθρώπου μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Διότι οπωσδήποτε το μυστήριο δεν είναι μια μαγική τελετή, έτσι, που έρχεται ο ιερέας σαν μάγος και λέει μερικά λόγια ακαταλαβίστικα και γίνονται, ας πούμε, τα πράγματα απομειώντα ισόντα. Δηλαδή, οι μη παντρεμένοι γίνονται παντρεμένοι, το νερό από νερό γίνεται αγιασμός, το λάδι από λάδι γίνεται ευχέλαιο, ο άρτος γίνεται σώμα και αίμα Χριστού κτλ. Αυτά όλα βέβαια δεν είναι μια μαγική τελετή και οπωσδήποτε δεν επιδρούν μαγικά στον άνθρωπο. Αλλά υπάρχει μια ολόκληρη θεολογία, ένας ολόκληρος λόγος περί των μυστηρίων. Έχουν τον λόγο, το σκοπό τους, έχουν την πορεία τους. Για να καταλάβουμε λοιπόν ποια η θέση των μυστηρίων στην ζωή του ανθρώπου και ειδικά στην εχριστό ζωή του ανθρώπου, πρέπει να πιάσουμε από την αρχή να καταλάβουμε και πώς η Εκκλησία βλέπει τον άνθρωπο και ποιος είναι ο χαρακτήρας της Εκκλησίας. Αυτά τα είπαμε και άλλες φορές, τα λέμε κάθε χρόνο, αλλά είναι απαραίτητα τόσο για να τα θυμούμαστε όσο για να τα ακούσουν και τα παιδιά τα οποία έρχονται για πρώτη φορά σαν πρωτοετή στον χώρο αυτόν. Οπωσδήποτε, παιδιά, ξέρετε ότι η Αγία Γραφή, ο λόγος αυτός, ο γραπτός λόγος αυτός περί του Θεού και του Θεού, αρχίζει από το πρώτο βιβλίο, από τη Γένεση, με το να ερμηνεύσει την δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Δεν αρχίζει η Γραφή με το να πει διδάγματα, ας πούμε, ηθικά διδάγματα ή διδασκαλίες ή διάφορες ιδέες περί του Θεού. Αλλά αρχίζει πολύ απλά και λέει πώς ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Βέβαια, κάποιος που το διαβάζει με διάθεση επιστημονική, κριτική και όχι καλή διάθεση, μη έχοντας σωστές προϋποθέσεις, μπορεί να θεωρήσει όλα αυτά τα πράγματα σαν περιττά ή σαν επιδράσεις από διάφορες άλλες, ας πούμε, ιδεολογίες της εποχής εκείνης. Και είναι γεγονός ότι ακόμα και στις θεολογικές σχολές οι βιβλικοί θεολόγοι, όπως λέγονται, ερμηνεύουν τη Γραφή παίρνοντας σαν παραδείγματα ότι ταυτόχρονα υπήρχαν και άλλοι μύθοι και άλλες, ξέρω εγώ, ιστορίες από εδώ, από εκεί, στους διάφορους Ασσύριους και Βαβυλωνίους και όλα αυτά πράγματα. Γιατί? Διότι λαμβάνουν τη Γραφή με έναν κοσμικό λογικό τρόπο. Δεν ξέρουν ότι η Γραφή είναι ένα βιβλίο το οποίο γράφτηκε με το Πνεύμα του Άγιον, οπότε ερμηνεύεται και με το Πνεύμα του Άγιον μόνο, καταλαβαίνετε με το Πνεύμα του Άγιον, και κατεξοχήν το βιβλίο αυτό έχει ένα σκοπό. Δεν έχει σκοπό επιστημονικό η Αγία Γραφή. Δεν είναι βιβλίο το οποίο ομιλεί επιστημονικά περί της κοσμολογίας. Δεν είναι το έργο της Γραφής αυτό. Βεβαίως, όσα λέει η Γραφή είναι αληθή και είναι και αποδεδειγμένα επιστημονικά. Η επιστήμη απέδειξε την αλήθεια της Αγίας Γραφής, αλλά αυτό δεν έχει σημασία τόσο για μας. Είτε το αποδείξει η επιστήμη, είτε δεν το αποδείξει, αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Είναι πρόβλημα της επιστήμης. Το πρόβλημα το δικό μας και ο λόγος της Γραφής είναι περί του Θεού και περί της θεώσης του ανθρώπου. Δηλαδή η Αγία Γραφή δίδει μια σωστή εικόνα, μια σωστή ιδέα, μια σωστή γνώση περί του Θεού και μια σωστή γνώση και μια σωστή οδόν περί της θεώσεως του ανθρώπου. Είναι ένας λόγος δηλαδή περί Θεού και περί θεώσεως του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, όταν η Γραφή ομιλεί για την δημιουργία του κόσμου, αυτό θέλει να πει ότι ο Θεός εκ του μη όντως δημιούργησε τα πάντα εκ του μη όντως, και ταυτόχρονα δημιούργησαν και τον άνθρωπο εκ του μη όντως, αφού έλαβε χούν από της γης και έδωσε στον άνθρωπο την δυνατότητα να γίνει όμοιος με τον Θεό. Και ομιλεί η Γραφή και ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόναν του, έτσι, έκαμε δηλαδή μίαν εικόναν του ο Θεός και του έδωσε δυνατότητα σε αυτή την εικόνα του να ομοιάσει με το αρχέτυπο που είναι ο Θεός Πατέρας και Δημιουργός του. Έτσι λοιπόν ξέρουμε τη δημιουργία του ανθρώπου, ξέρουμε πως έγινε ο άνθρωπος, από που έγινε, ποιος τον έκαμε και ποια είναι η φύση του ανθρώπου και ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου. Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι αυθύπαρκτονόν, αλλά επλάστηκε από τον Θεό κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δεν πλάστηκε όπως δημιουργήθηκε η υπόλοιπη δημιουργία, με έναν λόγο, με μια προσταγή, αλλά ο ίδιος ο Θεός προσωπικά έπλασε τον άνθρωπο με δική του προσωπική φροντίδα, έδωσε στον άνθρωπο πνεύμα ζωής και ψυχή ζώσαν, όπως λέει η Γραφή, και έκαμε τον άνθρωπο κατ' εικόνα του. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός, έτσι ο καταφύσιν Θεός, δημιούργησε έναν τεχνητό Θεό, ή όπως αν το πούμε και ο μοντέρνα, ξέρω εγώ σήμερα, εμείς όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι κατ' εικόνα μας, βγάζουμε μία φωτογραφία μας, έτσι. Αυτή η φωτογραφία μας είναι η εικόνα μας. Ή πάμε σε έναν καλό ζωγράφο και μας κάνει την εικόνα μας, το πορτρέτο μας, όπως το λένε στα γαλλικά. Δεν είναι ελληνική λέξη νομίζω αυτή. Τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν έκαμε και ο Θεός. Έκαμε μία εικόνα δική του. Αυτή την εικόνα λοιπόν δεν την έκαμε νεκρή, αλλά της έδωσε τη δυνατότητα, την εζωοποίησε την εικόνα αυτή, τον Ανδριάντα αυτόν, το άγαλμα, ας το πούμε, τον Ανδριάντα, τον πύληνον Ανδριάντα δικών του, τον εζωοποίησε και του έδωσε τη δυνατότητα να γίνει και όμοιος με τον Θεό. Όχι μόνο να είναι κάτι εικόνα Θεού, αλλά να είναι και όμοιος με τον Θεό. Είναι αυτό που λέμε και το μάθαμε απλοϊκά από την πρώτη στιγμή που πήγαμε σχολείο, ότι ο άνθρωπος επλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Η εικόνα του Θεού σε μας είναι όλα αυτά τα χαρίσματα τα οποία έχουμε. Δηλαδή είμαστε ναυτεξούσιοι, έχουμε την ελευθερία, το οποίο είναι το κατεξοχή γνώρισμα της κατ' εικόνα θεοδημιουργίας μας. Έχουμε την ελευθερία της υπάρξεως μας, την ελευθερία της βουλήσεως μας, την ελευθερία να κρίνουμε, να αποφασίζουμε, να απορρίπτουμε ή να δεχόμαστε ακόμα και τον ίδιο τον Θεό και τα περί του Θεού. Είμαστε η κορονίδα της δημιουργίας, είμαστε το τελειότερο δημιούργημα όλης της δημιουργίας, έτσι είμαστε βασιλείς του κόσμου και της δημιουργίας, αλλά περισσότερο από αυτό ελάβαμε την εντολή και την δύναμη από τον Θεό να το ομοιάσουμε και ομοιάζουμε με τον Θεό όταν όλα αυτά τα οποία μας έδωσε ο Θεός κατά φύση μέσα μας ενεργοποιηθούν με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και έχουμε μία ένωση πλέον με την χάρη, άχτιστον χάρη του Θεού όπως λέγεται, και οδηγηθούμε εις την θέωση. Δηλαδή, ενεργεί μέσα μας ο Θεός απρόσκοπτα δια των άχτιστων ενεργειών του, δια της άχτιστου χάριτός του. Ως εδώ είναι η καταφύσιν ζωή του ανθρώπου, όπως μας έπλασε ο Θεός. Αυτό είναι δηλαδή το θέλημα του Θεού για τον άνθρωπο. Έτσι μας έκαμε ο Θεός. Ο Θεός μας έκαμε να είμαστε ελεύθεροι, να είμαστε αυτεξούσιοι, να είμαστε βασιλείς της κτήσεως, να πορευόμαστε προς Αυτόν, να έχουμε σαν μοναδικό και κατεξοχήν έργο μας την νοεράν αίσθηση μας περί του Θεού, την νοεράν προσευχή, η αγάπη μας και οι κινήσεις της ψυχής μας να είναι απαθείς, να είναι αναμάρτητες, να κινούνται προς τον Θεό και δια του Θεού στους ανθρώπους και στη χτίση, και έτσι ο άνθρωπος λειτουργεί κατά φυσικών τρόπων. Γνωρίζουμε μετά ότι έρχεται το γεγονός της πτώσεως του ανθρώπου σαν γεγονός παράβασης συγκεκριμένης εντολής την οποία έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, και αμέσως με τη διακοπή της υπακοής του ανθρώπου στον Θεό γίνεται μια διακοπή της σχέσεως της Θείας Χάριτος με τον άνθρωπο, και αμέσως ο άνθρωπος εκπίπτει της δωρεάς αυτής του Θεού και μέσα του διαστρέφονται όλα όσα ο Θεός του έδωσε. Έτσι έχουμε πλέον μια πτώση από την φυσική ζωή μας, από την καταφύση ζωή μας, σε μια κατάσταση παραφύση, η οποία βέβαια είναι αυτό το οποίο λέμε και μάθαμε ως προπατορικό αμάρτημα. Αυτή η αρρώστια πλέον της φύσεώς μας, αυτή η διαστροφή της φύσεώς μας, αυτή η διαστροφή όλων των φυσικών χαρισμάτων που μας έδωσε ο Θεός, κληρονομείται πλέον λόγω της γεννήσεώς μας κατά φυσικών τρόπων από τους πρωτοπλάστους μέχρι τον τελευταίο σημερινό άνθρωπο που γεννιέται πάνω στη γη. Όλοι οι άνθρωποι κληρονομούμε την ασθένεια της της φύσεως, ανθρωπίνης φύσεως. Η προβατορική αμαρτία, παιδιά, το προβατορικό αμάρτημα, όπως είπαμε και άλλες φορές, δεν είναι η ενοχή του Αδάμ και της Εύας την οποία πληρώνουμε εμείς. Αλίμονο αν ήταν αυτό, δηλαδή έκαμε ο Αδάμ και η Εύα μια αμαρτία πριν 10.000 χρόνια, ξέρω πότε την έκαμε, και πληρώνουμε όλοι εμείς. Τόσο κακούργος είναι αυτός ο Θεός, δεν μας εσυχώρεσε από τότε μέχρι σήμερα, κρατάει κακία της Εύας και του Αδάμ. Φανταστείτε δηλαδή τι κακουργία, σε τι μέγεθος κακίας θα ήταν ο Θεός. Και εάν ας πούμε μας υπέβαλε, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε καθαρτήρια μπάνια, όπως λέει κάποιος, το βάφτισμα δηλαδή, για να απαλλαγούμε από την προπατορική ενοχή. Η θεώρηση του προπατορικού αμαρτήματος σαν ενοχής είναι μια δυτική, μια αιρετική διδασκαλία, η οποία δυστυχώς επήρθε έτσι, υπησύρθε λαθανόντως και στη δική μας νοοτροπία, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι είναι σαφώς κατηγορηματική θέση των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, ότι το προβατορικό αμάρτημα είναι η αρρώστια της ανθρώπινης φύσεως, η οποία μεταβιβάζεται και διαβιβάζεται κατά κληρονομικών τρόπο. Γι' αυτόν τον λόγο και ο Χριστός δεν είχε, ας το πούμε έτσι, το προβατορικό αμάρτημα, δηλαδή δεν ήταν διασπασμένη η φύση, η ανθρωπίνη που προσέλαβε, γιατί ακριβώς δεν έγινε άνθρωπος κατά τον ίδιο τρόπο που γινόμαστε εμείς, έτσι. Δεν έγινε άνθρωπος όπως γεννιόμαστε όλοι εμείς, με συνάφεια ανδρός και γυναικός, αλλά έγινε άνθρωπος εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Γι' αυτόν τον λόγο διέκοψε ο Χριστός αυτήν την πορεία, να το πούμε έτσι, αυτήν την διαδοχή της ασθενίας, της προπατορικής ασθενίας, και έγινε πλέον για μας ο νέος Αδάμ, ο καινός άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, παιδιά, με λίγα λόγια, ξέρουμε τώρα, έχουμε μπροστά μας τρεις ανθρώπους, τρεις περιπτώσεις ανθρώπων. Έχουμε τον καταφύσιν άνθρωπο, όπως τον δημιούργησε ο Θεός εις τον Παράδεισο, τον Αδάμ δηλαδή, τον πρωτόπλαστον Αδάμ. Ξέρουμε ότι έτσι ήταν ο Αδάμ, έτσι είναι και εμάς η φυσική μας εικόνα. Έτσι είναι η εικόνα μας πριν τσαλακωθεί, η φωτογραφία που μας έβγαλε ο Θεός κατ' εικόνα του, πριν μουντσουρωθεί δηλαδή από την αμαρτία, είναι όπως ήταν ο Αδάμ στον Παράδεισο. Έχουμε τον παραφύσιν άνθρωπο, τον πεπτοκότα άνθρωπο που είμαστε όλοι εμείς, που λειτουργούν μέσα μας πλέον τα πάθη και οι αμαρτίες σαν διαστροφές όλων των χαρισμάτων που μας έδωσε ο Θεός, και έχουμε πλέον και τον θεάνθρωπο Χριστόν ως τον υπερφύσιν άνθρωπο, τον οποίο πλέον μας δίνεται σαν δεδομένο για να ξέρουμε πού μας καλεί ο Θεός να πάμε. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μπροστά μας τρεις εικόνες ανθρώπου, και μας δίνεται ακόμα η δυνατότητα να γνωρίζουμε τι είναι αυτό το οποίο έφερε ο Χριστός στον κόσμο. Παιδιά, παρακαλώ, περάστε λίγο πιο μέσα, γιατί έχει παιδιά που είναι έξω. Εσείς πιο μπροστά, Γιάννο. Άντε βρε Γιάννο μου, κάνε 10 βήματα. Και εσύ βρε Σοφοκλή, τώρα που δεν ξέρω και τους άλλους. Κωνσταντίνε, πιο ψηλά, έλα πιο πάνω. Λοιπόν, να μην μένουν έξω, ναι. Λοιπόν, έτσι, μπράβο. Και εσείς παιδιά παιδό. Δεν ξέρω γιατί φοβάστε να μπείτε μέσα. Α, είναι ζέστη. Να βγούμε όλοι έξω τότε. Αύριο που θα κρυώνεται όμως τι θα γίνει. Λοιπόν, δεν πειράζει. Μπέστε μέσα και ας είναι ζέστη. Καλύτερα μέσα παρά έξω. Έχει ένα, ξέρετε παιδιά, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, βέβαια στον κόσμο δεν τα διαβάζουν αυτά τα πράγματα, εμείς στα μοναστήρια τα διαβάζουμε, έχει ένα μεγάλο κείμενο που λέγεται το Συνοδικό της Ορθοδοξίας. Δηλαδή σε αυτό το κείμενο το έγραψαν οι πατέρες, το διέβαζαν την Κυριακή της Ορθοδοξίας, και εκεί ονομάζονται ονομαστικά οι όλοι οι αιρετικοί, και αυτοί οι οποίοι έκαναν σχίσματα και σκάνδαλα στην Εκκλησία, και αιρέσεις βασικά οι αιρετικοί, και όπως επίσης γράφονται και τα ονόματα των Αγίων Πατέρων οι οποίοι υπερμάχησαν της Εκκλησίας. Και λέει, ας πούμε, εκεί, ξέρω εγώ, Κωνσταντίνου του Ευσεβού Βασιλέως, Μακαρίου του Επισκόπου και Θεοδοσίου τον τάδε Αρχιεπισκόπο, αιωνία μνήμη. Και λένε ο λαός που ακούει, αιωνία μνήμη τρεις φορές. Υπάρχουν κάποιοι αιρετικοί που λέει ξέρω εγώ Μακεδονίου, Νεστορίου κτλ. Έξω τρεις. Και φωνάζει ο κόσμος έξω. Γιατί αυτούς τους αιρετικούς έβγαζαν έξω από την εκκλησία. Μέσα στην εκκλησία, παιδιά, μπαίνουν όλοι. Και οι φωνιάδες και οι πόρνοι και οι, ξέρω εγώ, οι πάντες. Μόνο ένας δεν δικαιούται να μπει στην εκκλησία, αυτός ο οποίος δεν είναι, ας πούμε, έχει πέσει σε μία αίρεση. Τέλος πάντων. Αυτό έτσι αστεία δηλαδή, για να ξέρετε ότι καλύτερα να είμαστε μέσα στην εκκλησία παρά έξω. Και δεν εννοείται βέβαια ο χώρος, ο χτιστός έδινε, αλλά γενικά το σύνολο της πίστεως μας και της κοινωνίας μας με το σώμα της εκκλησίας. Λοιπόν, είναι βασικό, παιδιά, να ξέρουμε ότι η παρουσία του Χριστού στον κόσμο μας έφερε πλέον ένα γεγονός. Το γεγονός αυτό το οποίο μας έφερε ο Χριστός, οπωσδήποτε, δεν ήταν απλώς η διδασκαλία Του, ούτε πολύ περισσότερο η Αγία Γραφή. Δεν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο για να μας φέρει την Αγία Γραφή. Αλίμονο αν είχαμε αυτή την εικόνα. Αυτή την εικόνα την έχουν οι μουσουλμάνοι, που λένε ότι ο Μωάμεθ, ας πούμε, υπήρξε στον κόσμο, είναι ο μοναδικός προφήτης του Θεού και έχει το Κοράνι το οποίο έπεσε από τον ουρανό και το έγραψε ο Μωάμεθ ή το βρήκε, ξέρω εγώ που το βρήκε. Και το θεωρούν εκείνο το βιβλίο, το Κοράνι το βιβλίο, ότι είναι το θεόπνευστο των βιβλίων και το οποίο κρίνει τα πάντα. Στην Εκκλησία δεν είναι έτσι. Η Αγία Γραφή δηλαδή, τα βιβλία αυτά της Αγίας Γραφής είναι θεόπνευστα, είναι βιβλία γραμμένα με το Πνεύμα του Άγιον, αλλά δεν ήταν αυτός ο λόγος της ελεύσεως του Χριστού στον κόσμο. Αν ήταν αυτός ο λόγος, θα μπορούσε ο Χριστός κάλλιστα να πει τη διδασκαλία του μέσω των Αποστόλων, μέσω των προφητών, μέσω αγγέλων, μέσω οποιοδήποτε άλλου, και δεν υπήρχε λόγος να κάνει τόσον κόπο να κατέβει από τον ουρανό, να γίνει άνθρωπος, να το σταυρώσουμε κιόλας και να έχουμε και τύψεις ότι τον σταυρώσαν και Εβραίοι καημένοι και μετά και τόσοι άνθρωποι να σκοτωθούν δηλαδή εν ονόματι του Χριστού. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να μας δώσει τον εαυτόν του. Δηλαδή έχουμε συγκεκριμένο ιστορικό πρόσωπο, έτσι με σάρκα και οστά, 100% άνθρωπων και 100% θεών. Ο οποίος άνθρωπος αυτός και Θεός ταυτόχρονα 100% παραμένει πλέον εις τον κόσμο. Πώς? Ως εκκλησία. Λέμε εμείς ότι η εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και ότι εμείς αποτελούμε μέλη του σώματος του Χριστού. Βέβαια το σώμα του Χριστού ως ιστορικό σώμα, αυτό το σώμα που προσέλαβε ο Χριστός σαν άνθρωπος, ευρίσκεται πλέον τεθεωμένον εκ δεξιών του Θεού Πατρός. Και θα το δούμε όλοι μας βέβαια όταν θα έρθει ο Χριστός εν δόξη. Όμως η Εκκλησία, η οποία έχει σαν κεφαλή τον Χριστό, αυτή η Εκκλησία αποτελείται από τα μέλη της τα οποία αποτελούν το σώμα του Χριστού. Άρα λοιπόν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να μας δώσει εμάς ως δώρον, ως λύτρον, ως χάρισμα το σώμα του και το αίμα του, την Εκκλησία του δηλαδή, η οποία η Εκκλησία μας εισάγει στο μυστήριο της ενσαρκώσεως του Θεολόγου, στο μυστήριο της σωτηρίας μας, και εμείς πορευόμαστε πλέον την οδό μας μέσα στην Εκκλησία, βλέποντες και προσβλέποντες όχι σε ιδέες ηθικές, αλλά αφορώντες, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εις των της πίστος αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Έχουμε μπροστά μας δηλαδή, παιδιά, ένα συγκεκριμένο πρόσωπο εις το οποίο προσβλέπουμε. Δεν προσβλέπουμε στις ιδέες που μας είπε ο Χριστός. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, πρέπει να το καταλάβετε για να ξέρετε να διακρίνετε, διότι σήμερα υπάρχει μια τάση συγκριτιστική και οι άνθρωποι οικειοποιούνται, ας πούμε. Σου λέει, κοίταξε, τι λέει το Ευαγγέλιο? Μιλά για την αγάπη, μιλά για την ισότητα, μιλά για την ελευθερία, μιλά, ξέρω εγώ, για την δικαιοσύνη, μιλά για την ισότητα του ανδρός και της γυναικός. Όλα αυτά τέλος πάντων τα πράγματα που λέει το Ευαγγέλιο, τα λέμε κι εμείς. Τα λένε, ξέρω εγώ, και οι Μασόνοι, τα λένε και οι Λάιονς, τα λένε και οι Ρόταροι, τα λένε και, ξέρω εγώ, οι Μορμόνοι, τα λένε και. Πού να βρει άκρα τώρα, έχει έναν κατάλογο ολόκληρο αιρετικό που κυκλοφορούν σήμερα. Άρα λοιπόν, γιατί να μην είμαστε κι εμείς όλα αυτά? Σε τι διαφέρει η Εκκλησία? Εάν η Εκκλησία ήταν ένα σωματείο καλών έργων που συμπεριλάμβανε καλούς ανθρώπους που θέλουν καλά έργα, τότε οπωσδήποτε, είτε στον Ερυθρό Σταυρόν είσαι, είτε στους Λάιονς είσαι, είτε στην Εκκλησία είσαι, θα ήταν το ίδιο πράγμα. Εάν η Εκκλησία ήταν μια συνάθρηση καλοπροαιρέτων φιλανθρώπων ανθρώπων που είχαν, ας πούμε, σκοπό να κάνουν καλά έργα, να κάνουν επισκέψεις στις φυλακές, να κάνουν λαιμοσύνες, να κάνουν εκδηλώσεις για καλούς σκοπούς, έτσι. Τότε η Εκκλησία δεν θα διέφερε καθόλου και δεν θα υπήρχε και λόγος βέβαια να το πάρουμε και πολύ σοβαρά την Εκκλησία. Έτσι και αυτό βλέπετε, έχουμε μια αντιμετώπιση ακόμα από καλοπροαίρετους τους ανθρώπους και σου λέει τώρα, μα γιατί είναι ανάγκη να νηστεύεις, ας πούμε. Τι χρειάζεται να νηστεύεις, γιατί να προσεύχεσαι. Δεν βλέπω τον λόγο να πηγαίνω εκκλησία. Γιατί να πάω στην εκκλησία, αφού είμαι καλός άνθρωπος, κάνω τις καλές μου πράξεις, κάνω τα καλά μου έργα, δεν κατηγορώ κανένα, κάνω ελεημοσύνες, πηγαίνω στους αρρώστους, ξέρω, δίνω τα παλιά μου τα παπούτσια, ας πούμε, στους πεινασμένους. Λοιπόν, άρα λοιπόν, γιατί να. Τα καινούργια βέβαια τα παπούτσια τα φυλάμε τον εαυτό μας. Βέβαια, βέβαια. Υπάρχει και μια καλή κοινωνική πτυχή του πράγματος τούτου, διότι φανταστείτε, ας πούμε, αν δεν αγόραζαν οι γυναίκες από 40 παπούτσια κάθε μια, λοιπόν, πώς θα κινείται το εμπόριο και οι άνθρωποι θα κλείναν τα καταστήματα, γιατί τόσοι άνθρωποι ζουν. Και εγώ χαίρομαι όταν βλέπω ανθρώπους που λέω, τι δουλειά κάνετε, λέει γυναικεία ενδύματα. Λέω μπράβο, παιδί μου, δεν θα πεινάσεις ποτέ. Ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται να σταματήσουν να αγοράζουν φορέματα. Οπότε έχεις μία εγγύηση επιτυχίας περί του καταστήματός σου, δεν πρόκειται να κλείσει καμιά φορά. Έτσι, μπορεί να είσαι ανενόχλητος περί του επαγγελματικού μέλλοντος σου. Λοιπόν, όμως, ναι, είναι ακαταλαβίστικη δηλαδή η όλη διδασκαλία της Εκκλησίας και βλέπετε μέχρι πρότινος δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε και απορρίπταμε. Ακόμα δηλαδή και μέσα στους θρησκευτικούς κύκλους αυτά πράγματα τόνισαν, διότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι άνθρωποι τι χρειαζόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα. Μα γιατί χρειάζονται οι προσευχές, οι ακολουθίες, οι μετάνοιες, οι νηστείες, οι αγρυπνίες, τι χρειάζονται η αγρυπνία. Έτσι, μέχρι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι, βέβαια ευτυχώς παροχημένης εποχής, που τι χρειάζεται η αγρυπνία. Δεν μπορεί να καταλάβει τι χρειάζεται η αγρυπνία. Το παράδοξο είναι το εξής, ότι ενώ αυτός δεν το καταλαβαίνει τι χρειάζεται η αγρυπνία και τι χρειάζεται η νηστεία, οι σημερινοί το καταλαβαίνουν. Δηλαδή ένας νέος σήμερα, ο οποίος ζει ακόμα και στην αμαρτία, δηλαδή μακράν του Θεού, και ξέρω εγώ, μπορεί να ζει, ας πούμε, όπως το καταλαβαίνει καλύτερα. Καταλαβαίνει, αισθάνεται την ωφέλεια της αγρυπνίας, της νηστείας, της προσευχής, όλης αυτής της αγωγής της Εκκλησίας. Άλλοι άνθρωποι όμως, θρησκευτικοί άνθρωποι, δεν το καταλαβαίνουν. Σου λέει είναι αρκετό να διαβάζεις την εγγραφή, είναι αρκετό, ξέρω εγώ, να κάνεις καλά έργα. Γι' αυτό βλέπετε ένα διάστημα. Το κυριότερο, ας πούμε, έργο το οποίο προωθείτο είναι το, ξέρω εγώ, το κατηχητικό. Όχι με την ότι δεν χρειάζεται το κατηχητικό. Χρειάζεται αυτό που κάνουμε εδώ, τι είναι, μια κατήχηση. Μια κατήχηση, αλλά η κατήχηση δεν είναι αυτός ο σκοπός. Η κατήχηση μας προάγει σε μια σχέση. Όταν περιορίσουμε σαν μοναδικό έργο της Εκκλησίας το κήρυγμα ή τα πρακτικά έργα, ας πούμε, τις επισκέψεις και τα λοιπά, όλα αυτά πράγματα, τότε κουτσουρεύουμε το έργο της Εκκλησίας, το κόβουμε και δεν καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα μας οδηγούν σε έναν άλλο σκοπό. Το οποίο σκοπός ποιος είναι? Είναι η ένωσή μας με τον Ζώντα Χριστόν. Είναι η έβρεση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και είναι η ενίκηση του Ζώντος Θεού στην καρδία μας. Αυτό λοιπόν είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Δηλαδή, παιδιά, η Εκκλησία λειτουργεί, πρέπει να λειτουργεί σήμερα, δηλαδή πάντοτε και σήμερα βέβαια, μέσα στον κόσμο σαν έναν ιατρείο και όχι σαν ένα σχολείο, αλλά σαν έναν ιατρείο. Στο οποίο ιατρείο παίρνουμε όλοι ανεξαιρέτως άρρωστοι. Είμαστε όλοι, παιδιά, δυστυχώς διεστραμμένοι. Αν έχει κανένα που νομίζει ότι δεν είναι, ας μας το πει. Αλλά είμαστε διεστραμμένοι. Γιατί? Διότι μέσα μας διεστράφησαν όσα ο Θεός μας έδωσε. Από τη στιγμή που μέσα μας υπάρχουν πονηρίες, μίση, κακίες, καχυποψίες, φόβος. Φόβος, έτσι. Υπάρχει, ας πούμε, μη άνεση με το περιβάλλον μας, με το πλησίο μας, δεν υπάρχει σωστή σχέση με τον Θεό. Δεν λειτουργεί μέσα μας η καρδία μας όπως λειτουργούσε όταν ήταν κατά φύση στον Παράδεισο. Άρα όλα αυτά τα πράγματα μας δείχνουν ότι είμαστε όντως πνευματικά ασθενείς άνθρωποι. Μένουμε στην Εκκλησία. Η Εκκλησία τι είναι τώρα, έτσι, τι είναι η Εκκλησία? Είναι ένα ερώτημα αυτό, παιδιά. Τι είναι τελικά η Εκκλησία? Η Εκκλησία, ναι, είναι οπωσδήποτε και μία διδασκαλία. Διδασκαλία περί του Θεού. Η αληθής διδασκαλία περί του Θεού. Αλλά είναι και ένα σύνολο ανθρώπων που πιστεύουν ορθώς περί του Θεού. Και η Εκκλησία, όπως λέει και το όνομα της, εκκαλώ, Εκκλησία, καλεί τους ανθρώπους κοντά της, διδάσκει τους ανθρώπους την αληθή γνώση του Θεού, υποβάλλει τους ανθρώπους σε μία μέθοδο θεραπευτική, ιατρική, ώστε να μπορέσουν να δουν τον Θεό, δίδει τον Θεό σωστά εις τον άνθρωπο, και η Εκκλησία αποτελείται από το σύνολο αυτών των ανθρώπων που πιστεύουν ορθά και αγωνίζονται ορθά και ζουν ορθά τον Θεό. Άρα η Εκκλησία είναι και ένα σώμα πιστών. Η Εκκλησία είναι ένα σώμα πιστών οι οποίοι έχουν σαν κεφαλήν των Χριστών. Έτσι μπορούμε δηλαδή, παιδιά, να ορίσουμε κάπως ή έστω να δώσουμε έναν ορισμό της Εκκλησίας. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι εάν εμείς θέλουμε να γίνουμε μέλη Χριστού, τότε δεν μπορούμε να έχουμε τη σχέση μας με τον Χριστό σαν ιδιωτική υπόθεση. Τότε είμαστε υποχρεωμένοι να ενταχθούμε εις το σώμα της Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να κάνουμε μέσα στην Εκκλησία ατομικά γεγονότα. Δεν υπάρχουν ατομικά γεγονότα. Τα ατομικά γεγονότα είναι τα γεγονότα του σατανά. Ο σατανάς είναι άτομον. Η Εκκλησία σε πιάνει άτομον και σε κάνει πρόσωπον. Που σημαίνει ότι σε πιάνει έναν άτομο μόνο σου, που είσαι εγκεκλεισμένος εις τον εαυτό σου, εις τα του εαυτού σου, εις τα πάθη σου, τον εγωισμό σου, στον ατομισμό σου, και σε δουλεύει, σε θεραπεύει, σε εκπαιδεύει ώστε να γίνεις πρόσωπο, δηλαδή να λάβεις την δυνατότητα να κοινωνήσεις προσωπικά με τον Θεό, ο οποίος είναι ο πατέρας σου, είναι ο δημιουργός σου, και δια του Θεού να κοινωνήσεις με τους αδελφούς σου που είναι όλος ο κόσμος και ιδιαίτερα τα μέλη της Εκκλησίας και με όλη την χτίση. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ο αληθής χριστιανός είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ζώσαν σχέση με τον Θεό, ζώσαν σχέση με τους ανθρώπους και σωστή σχέση με την χτίση. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε έναν άνθρωπο ως μέλος Χριστού, ως χριστιανόν, ο οποίος δεν έχει ζώσαν και αληθή σχέση με τους αδελφούς του, ούτε δεν έχει σχέση με τη χτίση, ας πούμε. Βλέπετε, σήμερα κάνουν κινήσεις και προγράμματα περί του φυσικού περιβάλλοντος και οικολογία κτλ. Πολύ καλά, επιτέλους δηλαδή που έγιναν και αυτά τα πράγματα. Καλά, αξιέπαινα. Έχουν την ευλογία της Εκκλησίας. Είναι καλές κινήσεις. Όμως, αυτή η κίνηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η σωστή κίνηση στην οποία προσελάμβαναν πάντοτε όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Βλέπετε, η Εκκλησία, αν δείτε τους Αγίους, ας πούμε, πόσο ωραία ζούσαν αρμονικά μέσα στην δημιουργία του Θεού. Γιατί? Είναι πολύ απλό. Διότι οι άνθρωποι του Θεού προσελάμβαναν, έφταναν στη φυσική τους κατάσταση όπως τους δημιούργησε ο Θεός. Και άρα ήταν και αισθάνονταν και ήταν όντως και βασιλείς της κτήσεως. Εξοικειώνονταν με τη χτίση και την φύση. Δεν είχαν πρόβλημα με τη φύση. Δεν εφοβούντο την φύση. Ενώ εμείς σήμερα φοβόμαστε. Έτσι φοβόμαστε, διότι αισθανόμαστε μία απειλή από τα άγρια θηρία, από τα δηλητηριώδη ερπετά, από το σκοτάδι, από τους εχθρούς μας, από χίλια δύο πράγματα. Αυτή η φοβία, αυτή η καχυποψία, αυτό το αίσθημα της ανασφάλειας πηγάζει από ακριβώς από την μη ακόμα, ότι δεν φτάσαμε ακόμα σε αυτήν την σχέση, τη σωστή, τη φυσική, την οποία μας έπλασε ο Θεός. Αυτή η μέθοδος την οποία κάνει η Εκκλησία λέγεται άσκησης, ασκητική ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτή μιλήσαμε τα περασμένα χρόνια. Όλα αυτά τα οποία είπαμε στις εντολές του Θεού και στους μακαρισμούς του Χριστού ήταν ακριβώς τα φάρμακα τα οποία δίδει η Εκκλησία ως αντίδοτα εις τα δηλητήρια τα οποία υπησύρθαν μέσα μας με την πτώση. Έτσι, οι εντολές του Θεού είναι τα αντίδοτα της αμαρτίας. Δεν είναι εντολές νομικές, δεν είναι εντολές ηθικές, αλλά είναι ιατρικές συνταγές. Είναι ιατρικά φάρμακα τα οποία λαμβάνουμε για να γίνουμε υγιείς. Όταν πάμε στον γιατρό, μας δίνει χάπια, μας δίνει ενέσεις, μας δίνει σιρόπια, μας βάλει να κάνουμε ξεροασκήσεις, μας βάλει να κάνουμε διάφορα πράγματα ώστε να γίνουμε καλά. Έτσι, κατά τον ίδιο τρόπο, τον ίδιο χαρακτήρα επέχουν οι εντολές του Θεού και η επισήμαση των αντιθέτων των εντολών σαν αμαρτία. Τώρα, φέτος είπαμε θα μιλήσουμε για τα μυστήρια. Τι είναι τώρα τα μυστήρια της Εκκλησίας, έτσι, και ποιος ο λόγος των μυστηρίων? Στην πορεία μας, στην Χριστοπορία. Λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλος ότι η Εκκλησία σημαίνεται εν της μυστηρίης. Δηλαδή η Εκκλησία φανερώνεται και εκφράζεται και σηματοδοτείται, ας πούμε έτσι, οριοθετείται μέσα στα μυστήρια της. Καταρχάς, παιδιά, όταν λέμε μυστήρια, είμαι σίγουρος ότι των πιο πολλών από εμάς ο νους πάει αμέσως στα 7 μυστήρια, έτσι. Και αν ρωτήσεις σήμερα ένα μωρό του δημοτικού και του πεις πώς είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας, θα σου πει 7. Εκτός αν ρωτήσεις τον κούφιο κεφαλάκι που λέει έναν ανέκδοτο, που του λέει ρώτησαν τον Τοντό, ξέρω εγώ πώς το λένε εκεί, τον Τός, ας πούμε, πώς είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας, πώς? Άλλαξε όνομα. Στην εποχή μας ήταν ο Τοντός πάντως. Λοιπόν, πόσα τα μυστήρια, είπε ο δάσκαλος, τα μυστήρια 7. Πήγε σπίτι, ήρθε μετά, έκανε εξετάσεις, πόσα τα μυστήρια, παιδί μου? Του λέει 6. Λέει 6, 7. Όχι, λέει, κύριε, 6. Λέει, ποιος είπε ότι είναι 6? Λέει, ο παπάς μου. Λέει, να πάνε να το ρωτήσεις και να έρθει να μου πεις πώς τα βρήκε 6, αφού είναι 7. Πήγαινε, το ρώτησε και στην άλλη μέρα λέει, σου είπε ο παπάς σου? Ναι, μου είπε. Πώς είναι τα μυστήρια? Λέει 6. Και γιατί 6? Διότι του λέει, το μυστήριο του γάμου και της μετανοίας σε χωνεύτησα. Το μυστήριο της μετανοίας και το μυστήριο του γάμου έγιναν ένα, δηλαδή, στην εποχή μας. Βέβαια, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Το λέω υπομορφήν γελιότητος, γιατί είναι όντως γελίο. Δηλαδή, όχι το μυστήριο του γάμου ή το μυστήριο της μετανοίας. Το μυστήριο του γάμου είναι υπέροχο, θα το αναλύσουμε και θα δείτε, θα είναι τόσο ωραίο που θα θέλατε να πάτε να παντρευτείτε όλοι. Λοιπόν, είπαμε, έτσι, έχουμε την αντίληψη των 7 μυστήριων. Βέβαια, πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι και εδώ χρειάζεται μια κάθαρση, διότι η σχολαστική θεολογία της Δύσεως καθόρισε τα μυστήρια ως 7. Δεν έχουμε πατερικές, ορθόδοξες θέσεις ή διδασκαλίες περί των 7 μυστήριων, παρά μόνο πολύ μεταγενέστερα. Είναι καθαρός, σχολαστική, δυτική, παπική, λατινική θέση και διδασκαλία περί του αριθμού 7 του μυστηρίου. Ο Θωμάς ο Ακινάτης μίλησε και καθόρισε τα μυστήρια της Εκκλησίας 7, και εμείς βέβαια μετά μέσα στην αμορφωσία μας των χρόνων που διέρευσαν αργότερα τα πήραμε και εμείς 7 μυστήρια. Τα μυστήρια, παιδιά, δεν είναι 7, έτσι. Το μυστήριο κατακρίβεια είναι ένα, είναι το μυστήριο της Εκκλησίας. Όλες οι εκφάσεις της Εκκλησίας είναι μυστήρια, όλα. Από την ευλογία, την απλή ευλογία, την οποία μπορεί να δώσει ιερέας, μέχρι το μεγάλο μυστήριο, ξέρω, της χειροτονίας του Επισκόπου, της Θείας Ευχαριστίας των πάντων. Όλα είναι μυστήρια, όλα είναι μυστήρια. Ο αγιασμός που κάναμε, μυστήριο. Η ευλόγηση των φαγητών μας, η ευλόγηση των ανθρώπων, των νηπίων, των πάντων, τα εγκαίνια του ναού, όλα τα πάντα είναι μυστήρια. Είναι, γιατί είναι μυστήρια? Είναι μυστήρια γιατί, δεν είναι μυστήρια με την έννοια από αυτήν που καταλάβαμε σήμερα, μυστήρια, που λέμε αυτός άνθρωπος είναι μυστήριος. Δηλαδή, λες, τι μυστήριος άνθρωπος που είσαι, ας πούμε, τι παράξενος άνθρωπος. Έτσι, θυμάστε, δηλαδή, εάν πούμε, που λέμε αυτό το πράγμα είναι μυστήριο, θυμάστε κάτι παλιούς φωτογράφους που είχε στο ζωολογικό κήπο, βέβαια τώρα δεν θα υπάρχουν, αλλά στη Λεμεσό, που είμαι εγώ από τη Λεμεσό, που είναι τόσο ένδοξη πόλη, βλέπετε. Είναι και από πάσης απόψεως κρατεί τον κόσμο σε μια ζωντάνια ειδήσεων επικαιρότητας, δεν σας αφήνει να καταπέσετε τον ενδιαφέρον σας. Λοιπόν, αυτή η ένδοξης πόλη λοιπόν που έχει τον ζωολογικό κήπο, λοιπόν, είχε εκεί στην εποχή μου, είχε κάτι φωτογράφους που μας έβγαζαν φωτογραφίες που είμαστε μωράκι και πηγαίναμε, είχε κάτι γαϊδουράκια ψεύτικα στα οποία καθόμαστε πάνω και μας έβγαζαν φωτογραφία, αλλά γινόταν μυστήριο εκεί. Και όταν ακούω λέξη μυστήριο, πάντα με στον νου έρχεται αυτή η εικόνα. Τι ήταν? Ο φωτογράφος είχε μια φωτογραφική, ας πούμε, με τρυπόδια, με πράγματα, και είχε και ένα μαύρο ρούχο στο οποίο έμπαινε μέσα ολόκληρος. Λοιπόν, και κάτι έκανε εκεί μέσα, ξέρω, κάτι 10 λεπτά και σου έβγαζε μια φωτογραφία. Αλλά μέσα στο παιδικό μυαλό, εμένα, δηλαδή, ήταν σαν κάτι το μαγικό, ας πούμε. Έμπαινε εκείνος μέσα ολόκληρος, μόνο τα πόδια του έμπαιναν από έξω. Κάτι μαγείρευε, κάτι έκανε και σου έβγαλε μια φωτογραφία μετά που εσύ καθόσουν πάνω στο ψεύτικο το γαϊδουράκι. Αυτό ήταν μυστήριο. Κάτι το μυστήριο. Αλλά δεν είναι αυτά τα μυστήρια της Εκκλησίας, έτσι? Δεν είναι μαγικές τελετές, σαν και τα ξόρκια που κάνουν οι μάγοι, ας πούμε, έτσι, κάτι που διαβάζουμε εκεί στα Μίκη μας, που διαβάζαμε, είμαστε μικροί, που ήταν, ας πούμε, κάνουν ανακαταλαβίστικες φράσεις.